Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген табигатьне матур, камил иттереп саклау чаралары турында сөйләшәбез. Һәм студиябездә кунак бар. Төбәк дәрәҗәсендәге Анатолий Пухачев исемендәге Шулпан дәүләт табигый заказнигы җитәкчесе Дамир Амирович Фатыйхов. Исәнмесез?
Исәнмесез, хәерле көннәр.
Табигатебезне матур килеш сакларга кирәк. Әйме, ул төрле булганда гына матур була бит инде.
Әйе, һәрберсен сакларганда, урманнарны, туфракларны сакларганда табигый төрлелек кирәк. Әлбәттә, кешенең ягынтысы бик зур. Кешеләр менә үзләреннән чүпләр калдырмасалар, һәрбер чүпләрне үзләреннән китсәләр, учаклар якмасалар бик әйбәт булар иде.
Табигатькә үз илләрендәге шикелле мөнәсәбәт булырга тиеш, әйме?
Үз илләрендәге шикелле бөтен әйберләрне карасалар бик әйбәт булар иде. Шулай дип уйлыйм.
Ә менә бу тыюлыклар, алар нәрсәдән гыйбарәт? Димәк, кеше тарафыннан күбрәк игътибар бирелә торган территорияләр дигән сүз инде, әйме?
Әйе, табигый тыюлыклар, алар дәүләт тарафыннан яклана торган ул территориялар. Ул безнең Татарстаныбызда 11 табигый тыюлык, безнең бере үзебезнеке Чулпан тыюлыгы.
Сезнең җаваплылыкта булган тыюлык турында сөйләшеп китегендә, анда нинди төп эш юнәлешләре бар?
Безнең табигать тыюлыгында саклау режимы бар, рейд чаралары үткәрелә. Көн саен экологик агарту һәм кызыл китапка кергән хайваннарны, җәнлекләрне барлап бару. Без аларны менә күрсәк, без аларны башта язып барабыз үзебездә, аларның местоположениеларын, менә кая күрдек.
Исемлек бар нинди дәрәҗәдә?
Әйе, исемлек бар. Менә безнең Биктау районында 131 төр кергән кызыл китапка.
Бу исемлекләр буенча.
Исемлекләр, хайваннар, анда бөҗәкләр, төрле-төрлесеннән менә алар безнең 131 күләмендә кергән. Һәр без аларны кайткачтан, безнең бар Көз комитетының программасында каршы встреч, без аларны шунда туплап барабыз. Менә шул безнең теркәгән әйберләр безнең 25-нче елда хәзер яңа кызыл китапчага шунда язылачак. Менә без күргән әйберләрне, кызыл китапка кергән хайваннарны шунда теркәләчәк яңа кызыл китап тала берсе.
Ә сезнең тыюлык кайчан оешкан иде ул?
Безнең тыюлык 1999 елның 7-нче маенда оештырылган, аны Анатолий Павлович Пухачев оештырган. 24-нче елда, менә теге елны Анатолий Павлович Пухачев исемен бирделәр. Ни өчен ул безнең уникаль? Анда һәрбер әйберләнгән кеше кулы белән. Анда менә бу элек булган ирымнар, авраклар, туфракның эрозиясе булган. Шул эрозияга каршы утыртканнар, агачлар утыртканнар анда 5 төрле. Анда безнең бара лесополосалар. Ул безнең каен, шуннан нарат, елка, карама агачлары, шул агачларны утыртканнар. Алар менә үзен төпләре белән шул эрозияга каршы тоткарлык булган инде. Менә анда палачлар вакытта эшләгәннәр балдан булар. Балдан бу басудан аккан суларны тоткарып торырга, авылга туп торучы мәскә, шуның өчен балдан булар эшләнгән. Ул безнең 2 балдан эшләнгән һәм 6 платина эшләнгән. Аның менә элеке карчыкларына менә карыйсың, ул бик кызык. Сулар җыелып тора ничек? Ә элек менә шул ярымнарны ул ярып авылга таба төшкән, шул ярымны туктаткан инде менә бу. Шуның аркасында барлыкка килгән заказник инде бу. Менә почвенный заказник ул Россиядә һәм Татарстанда бердәнбер почвенный заказник. Бердәнбер тыелык.
Ландшафт дигән сүзегездә бар бит әгәр сезгә, әйеме? Менә нинди туфрак анда?
Анда сыры туфрағанда. Менә бу платиналар има, аның күп мәдәнәр елдан соң суын җибәреп, менә шул платиндагы анда бит инде уңдырышлы туфракны алып басуларга сибергә тиеш булганнар. Менә шуның аркасында ул табигый тукландырулай инде аларга, басуларга.
Димәк, сез авыл хуҗалыгы белән менә шулай бергә эшли торган тыюлык, әйеме?
Әйе, әлбәттә. Һәрбер эшне авыл җирлегендә безнең тыюлык белән согласовать эшлиләр инде. Киңәшләшеп эшлиләр. Чөнки ул безнең заказница режим бар. Ул режим буенча һәрбер әйберне киңәшләшеп эшләргә кирәк безнең госкомитет белән.
Димәк, анда ашламалар шикелле әйберләр дә барысы да килешенгән.
Килешенгән, әйе, әлбәттә килешенгән. Килешенгән, аннан башка ул безнең чын киржене бузы.
Ә менә кызыл китапка кертелгән дисез инде сез
131. 131.
Пухачев заманнарында да ул бит инде ниндидер теркәү булган, шушы төрлелекне, әйе. Хәзер барыбер ниндидер киму күзәтләме менә шушы төрләрнең? Яисә менә күрелгән чаралар исәбенә сез саклап кала алдыгызмы?
Киму бердәбер бардыр ул. Чөнки хәзер беләсезме, менә якын тирәләрдә йортлар күп төзеләләр. Шуның аркасында бердәбер киму бардыр инде ул. Без сакланганын сакларга тырышабыз, но күбесе тагын кызыл китаптан төшәләр. Күбәйгән саен ике чәчәк төште безнең кызыл китаптан. Һәм шулай ук бездән аю төште кызыл китаптан. Хәзер ул безнең кызыл китапта түгел. Безнең иң менә хәзер саклыйбыз ак куян, заяц белән русча әйткәндә, ул безнең кызыл китапка кергән. Аның безнең районда күләме эс, шуңа күрә аны сакларга кирәк. Шуннан еланнар, ул безнең еланнардан безнең керә веретеница, медянка, менә кызыл китапка кергән. Шуннан сырбака, ул тоже кызыл китапка кергән безнең. Луйн луговойлар, луйн полевой, менә ул кышлар, алар бездә менә күп очрый. Һәм кыр күгәрчене, финтух, Кринтық тоже қызыл кітапқа кірген, ол біздің районда бек көп үшірейлер енді. Шыннан біздің қышта қала тұрған қышлар ол біздің сыры тұқыран, е, ол біздің қызыл кітапқа кірген біздің бектер районда. Не сидділіне қылысты енді, ол біздің ябалақтарының бір тірі қызыл кітапқа кірген, ол бізді мен қыш жағалар енелар. Аларына яс күнлерінде юлларда бек қатып бәрлелер, е, ғылып жәлер біздің түгеліні, біздің сотрудник тоже бірсін алып қайтып, прям юлда көріп, біздің комитетке келдік енді бірге. Ну, исән калды, Аллага шөкер, аны Зинадолда карап чыгардылар.
Ә сезнең туйлыгызның мәйданы күпме?
Безнең мәйдан 6024 гектар. Анда безнең керә. Аллага Кавала авылы, Кече Кавала авылы, Маҗар һәм Чуваш иле авыллары керәләр.
Дамир Амирович, димәк шушы авылларда яшәүче кешеләр дә сезнең туйлык зонасында булганга күрә игътибарлырак тор инде әйме табигатькә.
Әйне игътибарлырак бердәрне без авыл халкы белән чүп җыергә чыгабыз бергә, эмәләр үткәрәбез, түгәрәк стилләрдә аралашып, җыелышларда бергә җыелабыз. Шуннан агач бергә утырттык менә тиге елны без кавал җирлеге белән 1000 агач утырттык инде. Бу яктан Аллага шөкер, бик дус яшәбез. Дус яшәмәсәң анда башкача булмый да. Төрле тәртибезләр булса, алар хәбәр итеп торалар. Әйткәнчә, безнең туйлыкта машина белән кергә ярамый. Қазан яғынан келгенде, анда біздің мәғлімет аншылықтары бар, анда біздің екінші пункта прям язылған машинамен кірге ерамай. Бәрді-бәр қақылық бұзалар, кірелер. Навигаторда ясылағыз, ол языла «Озер Чолпан» деп шыға. Әд, олы қауал тілінде етсек, ол кечу көлі деп атала. Бик мотор жерден ашқан, анда көп кіші еремен жай күндерінде, даже мен біздің көліне ауышқасын, оң яқта стоянка бар специально, анда бір 20 машина рәхәленіп сыя. Мына алар тулы бетә, қырыларға, асфальт қырыларына қоялар машиналарына. Халық көп ере, не үшін? Чүнки Қазаннан яқын, 20 км домы шегінде қайтып келер.
Ол шуңа күре сіздің тыйылығыңыздың өзіншелігі болып тұр.
Өзіншелігі, е, и бик мотор, бик мотор енді. Әр бір жерде айтам, оқушылар отырылған, лесе паласалар, бик мотор. Кімдер келе, мына қонаша келелер анда, ұялайтылар енді.
Аңладым, бірінші сіздің пункт машина білен кірге ярамай енді, ме?
Тағын ұшаққа кірге ярамай, мәғлүмәти аншылықта тағын жазылған. Палаткалар даже қойырға ярамай. Ол тыйылған режимі бұза. Біз міне аның үшін штраф жазабыз. Статья 839 бойынша бара. Анда 3000-ден 4000-ге қадар штраф бара. Аңлағандар аңлай, аңламағандар енді. Даже барала судлашалар.
Кіші бүкші мәғлүмәті тақтылары болмаса, білмәске де мүмкін.
Әй, әлбетті, әлбетті. Әлбетті, біздің айтам периметр бойынша, міне бұл 6000 гектарды жерді, Қар бір жерінде біздің аншылық қойылған. Яғылмасам 27 аншылық біздің қойылған. Міне тағын бұл мүмкінде тағын Алла берсе, 10 аншылық қоячақпыз. Яңа аншылар қайтты. Әйтелер енді, біз көрмедік деп әйтелер нарушителлер енді. Кешкене характер бай язылған деп әйтелер. Ну, анасын алып барып күшетті біз мұна бит, мұна бит сізге аншылық, мұна қарағыз, сіз бит кірдігіз. Қайбір сайттар ғафу етігіз, ярар язығыз деп. Қайбірлер мен кімдер ашамай, алар уже дәші бар екенін сотлашалар.
Табиғи байлықлар жилек жеміш, гүмбәләр, балық тұту, міне алар нешеге?
Әй, міне балық тұту, анда біздің көлде, Чулпан көлінде анда ярай, балықтарға ярай. Но балықтарға ярай, пәкім міне біздің 5-ші июньге қадар бара тағын операция нерес бара, анда уже міне тегі спинниклар бұдан тұтырға ярамай. Анасың ярай, спинниклар тұтырға ярай. Әбілай балық тұрға яры, ялай тұрға яры.
Олдық шешу уақыты енде?
Әй, олдық шешу уақыты ол біздің 5-ші июньге қадар бара. Гүмбәләр, дилеклер яғынан келгенде, анда бик көп гүмбәләр, ақ гүмбәләр, бүтін гүмбә бар анда. Кіші яратқан, итағын нарушен шуннан башлана, гүмбәшілер де, дилекшілер де машина мәкірелер енді. Хакул бұзалар анда. Дилек те бик көп, қайын дилекләрі. Мына хәзер біздің как раз сезон башлана енді. Кіші әкірінеп, әкірінеп, Алла берсе, Алла берсе, елі башлайлар. Дарулендер де бар. Дару үленнәре дә бар.
Үсемлекләрнең менә шу дару үленнәре арасында бит кызыл китапка кергәннәре дә булырга мөмкин.
Әйе, кызыл китапка кергән гимбәләр дә бар. Сак булырга кирәк инде аларны менә типсәгез, нитсәгез, ул кызыл китапка керсә, аның өчен даже угылым статья бар. Кызыл гимбәне юкка чыгарган өчен. Җинаять эше бул, ие, кузгатылган мөмкиннәр, күрсәләр.
Сезнең туйлыкның шактый мәйданы зур бит инде, әйеме? Ни кадәр кеше эшлисез сез анда?
Без аны миннән кала тагын бер сотрудник второй степени бара, и ике сотрудник первой степени баралар инде. Алар безнең кызлар, алар безнең табигый агарту буенча эшлиләр күбесенчә. Минем Виктор районы түгел, әле тагын ич район бар, ул Балык бистәсе, Лайш районы, Петреш районы. Шунда барып лекциялар укыйлар, балалар белән шөгыльләнәләр инде. Экологик тәрбия бирәләр. Әйе, безнең ел саен конкурслар була, марш парк була. Менә безнең марш парк 2025 ел булды, менә аның нәтиҗәләре сентябрьдә билгеле була. Һәм 1 октябрьдән безнең башлана мин һәм кызыл китап дигән инде. Менә без бу бөтен районга да җибәрәбез бөтен положениеләрне инде бикләп катнашалар. Чөнки менә балалар катнаштылар, без аларга грамоталар бирәбез. кабашкан үчүн хам беребиз подароклар. Спонсорлор бар, Аллага шүкүр. Алар болмаса тоже бик кыйын болот.
Дамир Амирович, келешекте ушу тыюулукту өстүрүү мүмкүнчүлүктөрү барбы тагын? Эсе мына ушу болгонду сактоо жөнүндө гана иштерге планаштырасызбы? Ул зур иш албетте.
Албетте зур иш. Эй, биздин сактоо дөөрүнө да иштейбиз. И хам келешеги бар, мына биздин тыюулукта иштеп келе экологический тропа, бу экологик сукмак. Анын узундугу 1.5 км. Мына биз анда биздин 9 маалыматтык аншлагы отурулган. Ел сайын бизге анда келе кунактар келе, көпсүнчө иштейбиз. Ошол балдар менен, Виктор районунун балдары менен, мектептер, эмне даже тиги елине кайтты бизге кунакка. Дәүләт советы биз аларга аңлатып кетти. Мына биздин анда нерселер, биздин сулукларда нинди балыктар жашайлар, нинди хайваннар, агачлар ничек утыртылган, качан утыртылган, хаммасы туна сөйлөйбүз. Бик кызыклуу информацияларга булганда, шуңа күрә кемдин тилеге бар, чакырып калабыз биздин табигый экологик сукмакка, биздин казандан ерак түгел. 20 мен шундай кайбитергә була. Казан балары келәләр. Ну, аларга кызык, каршы алабыз, чәйләр ичтү җибәрәбез.
Экологик туризм на үстерү
турында. Әйе, экологик туризм, әйе, әлбәттә, инде мен как раз безнең экологик туризм була инде ул. Менә экологик буенча дөхмичне бара. Безнең анда Виктор районының Әлжүнеш мәктәбе бик каты булыша ярдәм итә һәм Олы Кавал мәктәпләре ярдәм итәләр. Бу балалар белән җыелып, бергә чүпләрне җыештырабыз. Яз саен бергә сыерчыклар ясыйбыз һәм кышларга кормушкалар ясыйбыз инде менә. Шуңа күрә һәммәсенә бик зур рәхмәт. Район башлыгына бик зур рәхмәт безне поддержать иткән өчен. Төрле мероприятия булганда алар безгә ярдәм итәләр.
Шундый зур күләмле чаралар.
Я зур күләмле чара үткәндә аларга бик зур рәхмәт.
Дамир Амирович, әлбәттә, сезнең җирлектә яшәүче халык һәм яш буын шулай табигатькә сакчыл карап яшәргә ирәнә инде ул. Әйе, килгән кунаклар сездән үрнәк алып китәләр. Сезнең фикерегезчә, табигатьне саклау юнәлешендә тагын нәрсәләр эшләп була?
Иң беренчесе инде безнең табигатькә сакчыл караш, агачлар утырту, чүпләр калдырмаска, булсаларны җыеп, анда гына туплап калырга түгел, килгән кунаклар үзләре белән китсеннәр иде. Үзенең чүпләрен кулланучы буларак кына карарга ярамый, аңа табиятка бирергә кирәк. Син аларга гына түгел, бөтен әйберне аңа бирергә кирәк. Кышларга ярдәм итү, җимлекләр ясау, сыерчыклар ясау һәм балаларга экологик тәрбия бирү дип уйлыйм.
Аннар тирлекне дә сакларга кирәк.
Ие, тирлекне сакларга кирәк. Аларга ярдәм итәргә, кыш көне кышларга ярдәм итәбез. Аларга җимлекләр ясыйбыз, әйе, яз көне сыерчыклар ясыйбыз балалар белән бергә. Шуннан кыш көне куяннарга ярдәм итәбез, пышыларга салынсар ясыйбыз. Һәм кыр кәҗәләренә ярдәм итәбез. Бездә кыр кәҗәләр юк иде, менә 1-2 ел элек кыр кәҗәләр барлыкка килде. Аларга ярдәм итәбез, печәннәр кертәбез. Ярдәм итәбез, менә үзебез булдырганча табигатькә ярдәм итәбез. Һәр кеше шулай булышса, табигатькә ул бик әйбәт булыр иде.
Үз гомерең ишеңне түгел,
киләчәк өчен, киләчәк өчен дә кайгыртырга кирәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүген студиядә Анатолий Пухачев исемендәге Чулпан дәүләт табигый заказнигы җитәкчесе Дамир Амирович Фатыхов булды. Рәхмәт сезгә.
Сезгә бик зур рәхмәт.